Fortuna fisio, revo. Iam regio Brahmadatto havis tre sagian consilanton, quiu comprenas parolon de bestoi. Li ne nur comprenis, quion ili diras, sed ancao capablis paroli cun ili en iliai lingvoi. Iu tage la consilanto promenis lauri verbordo cun siai sequantoi. Ili rencontis quelcaien fisistoin, quiui metis grandan reton en la riveron. Rigardante en la aquon, ili rimarcis grandan cae belan fishon, sequanta sian charman edzinon. Siai glimbrilae squamoi reflectis la maten lumon en ciuin coloroin de cielarco. Siai led similae nagiloi movigis kiel delicatae flugiloi de feino, ciam si nagis en la aquo. Evidente sia erzo ravigis de siai aspecto cae movo, ne plu zorgante pri aliai aferoi. Ciam ili proximigis alla reto, la edzino exentis la dangeron. Ciam si ecvidis gin, si sprite evitis gin je la lasta momento. Sed la edzo tiel dronis en sia revo al si, che li tute ne povis sin turni suffice rapide. Anstataue li nagis recte en la reton cae estis captita. La fisistoi eutiris la reton cae jetis la grandan fishon sur la bordon. Ili bruligis fairon cae pretis rostigin. Cusciante sur la tero, la fisho baractis cae gemadis en granda agonio. La consilanto comprenis la fishain vortoin, lido interpretis al aliuloi. Li diris, tiu ci compatinda fisho frenese ripetis foie cae refoie. Mia erzino, mi devas estice mia erzino, mi pli zorgas pri si ol pri mia propra vivo. Mia erzino, mi devas estice mia erzino, mi pli zorgas pri si ol pri mia propra vivo. La consilanto pensis, tiu ci fisio estas vere frenesa, li dronis en terura situatio, char li farigis sclavo de sia propra revo. Estas clare che li lernis nenium eo la resultoi de siai antauai condutoi. Se li mortos en agonio cae interna revo, quiu causis lian agonion, li daure suferos en sia venunta renascigio en la infera mondo, domi devas savigin. La boncora consilanto iris alla fisistoi cae diris, miai amicoi, la loyalai popolanoi de nia regio, vi ancora ne donis fishon kiel mangiajon al mi cae miai sequantoi. Ču vi pom volas doni al ni nun? La fishistoi respondis, ho nia regia consilanto, pom volu accepti iun ain fishon lau via placio. Tiu ci granda fisho sur la bordo shainas bon gusta, diris la consilanto. Pom volu preni gin, signoro, ili respondis. Siriginte sur la bordon, la consilanto portis la gemantan fishon per ambao manoi, cae parolis al li en lingvo comprenebla nur alla fishoi. Li diris, vi malsagia fisho, se mi ne vidus vin hodiau, vi perdus vian vivon. Via blinda revo gvidis vin al constanta sufero. Ecde nun ne lasu vin catenigi de via propra revo. Tiam la fisho ec consciis, kiel fortuna li estas havante tiel bonan amicon. Li dankis la consilanton por lia saĝa admono. La consilanto liberigis la fortunan fishon en la riveron, kaj daŭrigis sian vojon. La moral instruo estas, malsaĝuloj estas katenitaj de siaj propraj revoj.